Nii mul on üks pilt kogu aeg silme ees. Ja see on mitu korda, nagu mulle täna ka näidatud ja ma lihtsalt räägin teile sellest. Oli torm, meie hoovis, tähendab see aias või see on individuaalmaja, see on küllaltki tagasihoidlik, aga põhiliselt Marianna käega seal on seatud, kujundatud ja ka toodud puud ja oli see Poolast toodud üks vahtra puu, mis kasvas siin paari aastaga või 3-4 aastaga väga-väga suureks. No võiks öelda juba siin, no päris laeni ei olnud, aga vähe puudus oksad. Ja see puu hargnes alt kaheks. Ja nüüd siin nädal poolteist tagasi, kui see tugev tuul oli, ta murdus. Ja loomikul ma nägin, ta oli pooleks murdunud sellest kohast ja ta oli selle katuse peal, kus meil on hoovi nurgas üks niisugune kuur ehitatud ajatööriistade kuur, ta oli seal katusel. Ja see tuul kestis edasi ja ta oli teiste puude vahel kuidagi ja siis tuli vabastada, saagida sealt ülevalt lahti ja vabastasin selle kõik. Ja nii ta jäi siis ühe poolega nagu haavatud, katkine. See pool oli ära murdud, see pool on õhem ja siis oli see suur auk seal sees, see murde koht. Ja ma mäletan, Marianna veel ütles, et no me, ja vahtra mahl on, et järgmine aasta hakkame seal mahla võtma ja nüüd naaber veel vaatas, et siin ei ole muud teha midagi ikkagi maha saagida see kõik. Aga me otsustasime, et me ei tee seda, et see üks pool ja see on ka küllaltki kõrge veel, me ülevalt piirasime seda võra natuke, et raskus ei oleks seal peal ja siis otsustasime kindlustada seda ühte puud külge, et ta ei murdu tuulega ära, ta on veel nõrk. Ja vaat nüüd ma lähen selle põhiasja juurde, te mõtlete, et no mis nüüd räägib oma puust seal. Ma ütlen teile, me võime teatud asju teha erineval viisil. Me võime haavu parandada erineval viisil. Kui sul on mingi haav, sa võid võtta lihtsalt mõne lapi tõmbad ümber seod ja no, jääb see veri ka siis seisma, eks ole kõik. Võid seda haava enne vastava ainega puhastada, desinfitseerida, panna sinna alla selle steriilse lapi, siis vastava seo, nii et erineval viisil me võime teha niisugused asju. Ja ma läksin, meie mitte kaugel on üks selline kauplus nagu Bauhaus, seal on igasuguseid osakondi, kus on. Ja ma nüüd räägin teile, see on väga huvitav. Mul oli kodus kõik selleks olemas. Traate, nööre, igat sorti, naelu, kruvisid, plekitükke, nii vasest kui roostevabast, et teha mingid klambrid. Kõik oli olemas. Aga kuidagi, ma ei tea miks, aga see anti südamesse, ma läksin sinna Bauhausi ja läksin sinna, kus on purjekate osakond. Kus on laevade ja purjelaevade kõik kinnitusvahendid. Trossid, nöörid, klambrid, need on rooste vabast, need on väga võimsad ja ka kallid, ütlen teile. Ja ma valisin välja seal vastavad klambrid, vastava valge ilusa nööri, no mille otsa võib vaatad riputa või auto. Ja siis ma, meil on kuuris see kivi sein on seal, ma puurisin sinna sisse, augu kivi sisse ja panin sinna sisse ühe purjelaeva klambri rooste vabast. Ja selle klambri taga on spetsiaalne aas ja sealt läks edasi lumivalge purjelaeva nöör, väga tugev, mille ma viisin selle puu otsa, teatud kõrgusele kinnitasin tõmbasin ta pingule, selle puu lükkasime pinge alla, et enam ei murdu ja siis panin ümber selle mitu korda, panin klambriga kinni, nii et ta jäi pidama. Siis ma läksin alla ja kus see haava või augukoht oli, tegin ühe tugeva segu ja see segu teate ei seisa nii sama selles süvendi sees kõik, ta peab olema oma vahel seotud. Siis ma võtsin väiksid naelu, tegin nagu nüüks armatuuri, vajutasin selle vedela betooni sisse ja vajutasin ja tegin plastikaadist talle nüükse kile ümber vormi ja nüüd on ära võetud, kõik on nagu üks tükk. Selle valge nööriga ja nende klambritega see asi seisab. Ja see pilt on mul silme ees, miks, kas nüüd ma tegin ilus asja või midagi, ei. Mitte sellepärast, ma ei räägi seda asja. Ma ei räägi seda sellepärast. Ma püüan kõik asju hästi teha. Olgu ta koguduses siin või kodus. Ja me Jumal on annud meile mõlemille selle tahte, et mida sa teed, seda tee nagu issand alle, nagu Piibel ütleb. Sa võid teha nii, aga sa võid teha ka naa. Sa võid kirikusse tulla nii ja sa võid tulla naa. Sa võid tulla palve koosolekule, et Jumala poole hüüda koos kogud, sa võid ka tulemata jätta. See on sinu valik, Jumal on annud. Sa võid tulla siia gruppi, et õppida Jumala sõna, nagu reedel oli. Niisugused tõed, ka laupäeval oli eile õdedosadus ja saada õnnistatud, saada tarkust. Sa võid mitte tulla istuda oma kodus, teha oma asju, mitte eraldada seda aega, Jumalalle, mis kuulub Jumalalle, vaat see aeg minu elust on Jumala aeg. Ja kõik, kõik, see on aukoha. Siis sa võid ka Jumalalt oodata vastu seda. Jumal näeb sinu tahet ja igatsust, mida sa teed. Ma ei tea, aga mida sa teed. Jumal teab, Jumal näeb. Jumal tahab tervendada, parandada füüsiliselt ja ka vaimselt. Oleneb sellest, kuidas sa lased seda teha. Vaata, nüüd see näide, mis ma tõin, see oli väike kõrvale põige. Inimesed on haavatud. Mulle tekkis sellega üks pilt. Torm käib üle. Nad murduvad. Aga võib-olla ei murdu veel päriselt, midagi jääb püsti. Aga Jeesus Kristus on see, kes Golgatal kandis meie patud, meie üleastumised ja tema puruks pekstud ihu võttis vastu kõik selle, mis oli meile määratud. Ja praegu samamoodi, kui sa oled murtud, kui sa veel seisad püsti ja võib-olla järgmine tuule iil, ma räägin seda piltlikus mõistes, võib siin täielikult maha murda, hävitada, et sealt enam mitte midagi ei tule, siis tea seda, et Jeesus Kristus on valmis tõttama appi, ta seob meie haavad. Samamoodi nagu, miks ma tõin piltlikult selle näite, ta ei seo neid mingisuguse kalsuribalaga või mõne asjaga, tema veri on see palsam, see rohi, mis sinna haava peale pannakse. Ta seob sind ja ta teeb hästi seda. Ja ta parandab niimoodi, et sa saaksid veel vilja kanda. Ja ma ütlesin ka Mariannale seda ja ma usun selgelt, et see puu sellisel kujul hakkab meil vilja kandma, me saame mahla sealt ja ta läheb ilusaks ka sellisel kujul kasvab välja, nagu ta on. Olgu nüüd selle ühepoolse tüvega. See on pilt ja tihti Jumal annab meile pilte elust ette, aga oleme avatud, et neid näha ja kasutada teatud asju, kas oma usu elus või kellegile teisele neid asju edasi andes, sest vaadake niuksed pildid, need räägivad väga ilmekalt, ilma sõnadet.
On suur rõõm koos kogudusega Jumalat ülistada. Ja mida see tähendab on see, et üksi on ka seda tore teha, aga koos on hoopis teistmoodi. Ja Jumala sõna ütleb ka, et 2-3 ja seal ta on kohal. Mis see tähendab, et üksi, kui sa oled üksi, siis seal teda ei ole. Vaid kus 2-3 on, seal ta ilmub väga sageli väga, väga erinevate siis vaimu anni väljendustega. Me oleme täna kuulnud juba tunnetuse sõna, me oleme kuulnud julgustuse sõna ja võibolla on Jumalal veel midagi meie plaanis. Ma ülistasin, siis oli ühe noormehe kohta üks sõna, aga ta läks ära. Aga seda näeb Jumal. Kui ma küsisin Jumala käest ka, et mis on see sõna, mida ta tahab täna minule enne kõike meelde tuletada ja siis see läbi kogudusele, siis see puudutas mind eriti valusasti. Võibolla oleme ka juba siin jaganud, aga valu seisneb selles, et nii mitugi inimest on näinud unes ja ilmutatud, et selleks, et Jumala vaimu töö ja Jumala töö saaks nagu suurema haarde, me nimetame seda ärkamiseks, et selle taga on kogudus. Selle mitte ärkamise taga on kogudus. Ja seda on nagu raske mõista sellepärast, et kuidas saab olla kogudus takistus ärkamiseks. Kõik muu võiks olla, me võiksime nimetada erinevaid asju, et kuri on nii kuri ja sellepärast ei tule ärkamist. Aga mida tähendab, et ärkamist ei tule ja kogudus on selle takistus? On hoopis raskem küsimus, aga sellel on väga selged viljad. Ja see, millest ma täna tahan rääkida, on andestus. Andestus. Väga mõni nädal tagasi oli ühe minu lähedaste seas väga keeruline olukord, kus sõna otseses mõttes saatan lõi kahe inimese vahelisse suhtesse väga suure killu ja see kõik käis ainult niimoodi 2 minuti jooksul. 2 minuti jooksul 2-3 väljendust ja oligi kõik. Sellele eenne söö magamata und, enda sees läbi ketramist, mõtlemist, mõtlemist ta mulle ütles, kuidas ta mulle seda ütles ja tead, mis veel on veel varasemaid aegu, kui ta mulle seda öelnud. Ja on veel mingid asju, mida ma olen tähele pannud ja tead, mis mulle tundub, et ta on kuri inimene. Ja teate, ma kavatsen talle ütelda, et ta on kuri inimene. Ja oi, kuidas ma talle seda veel ütlen. Ja ta ütles talle ja selle tagajärjel purunes 2 suhet. Kõrvalt vaadates see oli väga valus ja me mõissime, et see ei ole mitte midagi kuradi töö. Lõhkuda inimeste vahelist suhet. Ja nüüd hakkame panema kokku ühte pilti, kui koguduses on andeks andmatust, siis milline on evangeeliumi vägi? Kas evangeeliumi vägi saab tugevamaks või läheb nõrgemaks, kui on andeks andmine? Evangeeliumi vägi saab tugevamaks, kui on palju andeks andmist. Ja evangeeliumi vägi langeb kordades, kui me ei anna andeks. Vaatame seda. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, see on Mattuse evangeeliumi, 18. peatükk 21-35 salm. Issand, kui mitu korda pean, minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas 7 korrast aitab? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Sellepärast, et on taeva riik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud käski, siis on müüa tema ja tema naise ja kõik lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas tema ette maha ja ütles, ole minuga pikameelne ja maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest haleda laskis tal minna ning kustutas ta võla. Mõelge, kustutas ta võla. Aga kui see sulan oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit. 10 korda vähem, eks ole? Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Ja tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandele kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde, ütles, sa tige sulane. Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Ehk siis sinagi oleks pidanud halastama ka sulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vehastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie iga üks kogu oma südamest andeks ei anna oma vaenlastele. Lõpeb nagu ähvardusega, eks ole. Aga vaatame seda sellele andestusele natuke lähemalt peale. Andestus tähendab loobuda õigusest tasu sellelt, kes on teinud sulle kahju. Seega andestus on just kui vabatahtlik kannatuse vorm. Sa oled vabatahtlikult nõus kannatama millegi pärast. Tim Keller toob ühe vahva näite, üks autor ja pastor, sellest, kuidas võlg käib. Võlg käib nii, et mina lähen kellegile külla ja mina lõhun näiteks oma peaga kogemata olen pihta selle inimese lampi ära. No läheb puruks. Ja see lamp maksis 50 eurot. Nüüd mina olen sellele peremehele võlgu 50 eurot. Sest see lamp maksis 50 eurot. Nüüd on mul võimalus võtta taskust välja 50 eurot ja öelda talle nii. Ja minu võlg on kaetud, eks ole? Või teine võimalus on see, et ma toon selle lampi asemele. Samasuguse lampi 50 ja võlg on kaetud. Nii käib võla kustamine ja võlga sattumine. Nüüd aga see teine võimalus on selles, et sul antakse andeks. Ei ole midagi. Ei ole midagi. Nüüd on küsimus, kas 50 eurot jääb õhku. Mis sai 50 eurost? Nüüd peab omanik selle, kas alla neelama või ost muue. Tal ei ole ka muud võimalust. 50 eurot ei jää õhku. Meil on kuidagi võib-olla vahest aru saam sellest hetkest, mis tekitab selle süü ja selle kannatuse või selle valu, et aha, andestuse hetkel see aihtus ära. Ei, seal tuleb teha kahte väga selget otsust. Andeks andmine tähendab võla tühistamist, aga keegi maksab ikkagi võla. Mis oli kogu seda teemat nii mõeldes kui palvetades minu jaoks nagu uuesti esile tulek oli see, et andestus on seotud kannatusega. Pole võimalik andestada ilma sellest maksmata. See tähendab otseselt higi, verd ja pisaraid. Ja kui mina mõtlesin nende oma lähedaste peale ja selle valule, mis seal oli, siis üks põhiasi, miks kumbki ei tahtnud enam järele anda, oli olgu ütleme sellepärast, et ei ta ei alandunud, aga seda, sellest räägime ka, aga just see sama, et keegi ei tahtnud maksta. Maksa ise. Sageli ei taha me inimesi otsa solvata. Aga vahest jääb nagu midagi hinge lihtsalt kraapima. No niimoodi kaudselt keegi nagu vihjas midagi oota, kas sa nüüd mõtlesid minust või? Aha, niimoodi mõtledki minust. Olgu. Ja siis tuleb mingi hetk, saatan hakkab kiusama ja siis need mõtted tulevad sulle ette. Tead, mis ta mulle ütles üks päev, jah? Ja mulle tundus, et see pilk ei olnud väga sõbralik, millega ta mind vaatas. Võibolla lähed ütled kellegi, et mulle tundub, et see inimene nüüd see ei armasta kedagi, sest ta on nii kurjade silmadega. Ja, aga noh, see on kõik ridade vaheline. See on kõik ridade vaheline ja eesti keeles on huvitav väline, et see kõik jokk. Juriidiliselt korrektne. Tegelikult pole ju midagi öeldud. Meil ei ole konflikti. Sina pole mulle midagi öelnud kevast, ma pole sulle. Aga noh, sa vaatasid küll inetud mind ja kuidagi nii. Ja juba on meie sees ärganud midagi. Me teeme inetud märkusi ja tõmbame võibolla mineviku solvumist esile ja seda korduvalt. Kas te olete pannud tähele? See tuleb nii lihtsast mõnes seltskonnas, aga tead, mis mina meelde tuleb. Mulle tuleb tõesti meelde. Ja see võib tulla lihtsalt nagu klatsi hoos. Kellegi kohta väga kiire kommentaar. Mm-hmm. Ega tema ise on ka iljaks jäänud mõnedki korrad. Eriti kui me räägime ajalisest täpsusest. Mm-hmm. Siis minult nõuad sa täpselt kohale tulemist, aga vaata ennast. Mm. Oleme selle inimese suhtes palju kordi nõudlikumad ja kontrollivamad kui teistega, sest meie sees on tunne, et on jätkuvalt võlgu meile. Ai, kui ma neid lugesin, siis ma mõtlesin, Jumal puhast on mu südant. Me karistame neid sellise ennast õigustava armuga ja sunnime neid ennast õigustama. Muideks kõiki neid asju teeb ka saatan. Ja mis ta veel teeb, me ignoreerime neid ja oleme nende suhtes külmad. Ja mis muidugi räägime taga. Andestus on midagi. Pange tähele, andestus on midagi, mida me teeme ennem kui seda tunneme. Me ei pruugi tunda, sest see tunde küsimus on keeruline tunne. Ma tulen võibolla vahest pühapäeval siia ja ütlen Jumale, et näe, et Jumal, ma kuidagi ei tunne, et tahaks täna sind ülistada. Ma ei tea, anna mulle see tunne. Mul oleks seda kifti tunnet vaja. Teate, see on selline, no ei ole. Kas tuleks jäätä tegemata? Võibolla varem vaimuliku küpsusastme järgi ennast võrreldes ma oleks jätnud tegemata. Täna ma annan aru, et tähtis on olla kuulekas, anda andeks ja siis kogeda seda. See ei käi vastupidi, ma kogen ja siis annan andeks, vaid ma annan andeks ja siis väga sageli tuleb see tundmuslik kogemus ka sinna juurde. Need on need asjad, mis meie elus sageli juhtuvad, ilma märkamata. Ja kallid õed vennad, kui me paneme selle koguduse konteksti, kus evangeeliumi mõju peab olema tohutult võimas. Ja mis on evangeeliumi mõju? Evangeeliumi mõju on see, kui kurjad vaimud lähevad kehadest välja. Kui inimesed vabanevad erinevatest sõltuvustest, kus toimub radikaalset andeks andmist üksteisele asjade eest, mis on teinud nii palju valu, siis see on see keskkond, kus evangeeliumi mõju on ülivõimas. Ja kui me küsime kogudustes, kus me seda näeme, siis seda võib olla vahest väga vähe. Ja ma arvan, et kui me vaatame sageli inimeste hingede taga, siis seal on väga palju ka haiget saamist ja andeks andmatust. Sest kogudused on väga sageli intiimne kogukond inimesi, kes tunnevad 11, 20 aastat, 30 aastat, 40 aastat. Öelge mulle, kas on võimalik, et selle aja jooksul ei teki olukorda, kus meil tuleb andeks paluda. Ma päidan, et see võib olla 70 korda, 70 korda, 70. Seda on vist nii palju kordi, et ma ei teagi, kui palju kordi peab koguduses andeks paluma. Mõistate? See on see, millega Jumal tahab alustada, et me koguduses teeme omavahelised suhted korda. Selleks, et me võiks jõuda evangeeliumi mõjus kõrgemale tasemele. Sest evangeeliumi mõju on lõpuks vaimuviljad. Ja mis on vaimuviljad? Armastus kuulsin. Rõõm oli, rahu oli, mis veel on? Mis see pikk meel oli? Lahkus? Kas seda kõike saab teha, kui on kellegi vastu midagi? No mina ei saa. Mina tõesti ei suuda. Ma ei suuda olla taga lahke. Ma panen ukse tema ees kinni ja vaadaku ise, kuidas välja saab. Ai. Mitte kristlased ei mõista Jeesuse surma. Olete nõus? Nemad ütlevad, et milleks see mees pidi siis niimoodi vaevlema. Ta oleks võinud lihtsalt öelda kõigile, et annan teile andeks. Te olete kõik andeks saanud ja me võime siin teha siis sellise andeks andmist teenistuse näiteks, et kõik olete andeks saanud nüüd minge rahus. Niimoodi võib ka teha. Ja praegu suur tendents on, vähemalt Saksamaal, on see, et Luteri kiriku siis liturgiast on näiteks pihi talitus välja jäetud. Ja see on peamine see põhjus, et inimesed ei taha süüd tunda. On ebamugav, et miks pastor hakkab keset teenistust rääkima, et te olete patused ja vajate armu. Ja nüüd on suur surve sellele, et tegelikult pihi talitus tuleks tegelikult välja jätta, üksik isiku piht on juba väljas, üldpiht tuleks ka ära võtta ja ka Eestis on mõnelgi pastoril selline kiusatus seda sellepärast, et see tekitab süütunde ja pastor ei tohiks tekitada süütunne. Ma olen täiesti veendunud, et süütunde number üks tekitaja on kurat ise, sest Jumal ei süüdista. Jumal ei süüdista. Ja kui me tuleme Jumala ette ja ütleme, siin ma olen, pean andeks paluma, pean andeks saama, siis siin ei ole süüdistus, siin on vabanemine. Kui keegi on teinud meile midagi eriti karmi, siis on meil ainult kaks võimalust. A, me peame kannatama, me paneme nemad kannatama, või B, kannatame meie, loobume kättemaksust ja võtame selle enda peale. Ei ole kahte muud võimalust. Ma olen oma elus teinud päris palju haiget ja olen armu saanud patune. Ja nagu Pauluski ütleb, et tema näeb, ustav on see sõna ja väärib igati vastu võtmist, et Jeesus on tunnud maailma päästma patuseid ja mis siis Paulus ütleb? Kellede seast olen mina esimene? Kalli tõed võnned, kas me arvame, et Paulus liialdab? No lihtsalt, et nagu ilus lause lõpetada igati vastu, et Kristus Jeesus tunnud maailma päästma patuseid. No nüüd oleks ilus öelda, et nüüd olen mina esimene. See ei ole ju nii. Mina olen esimene, tähendab Paulus ütleb siin ilma liialduseta, et ta on võimeline tegema sama pattu nagu iga teine kriminaal. Ja see on see alandlikkus. Kui me teiega muutume vaimuliku kõrgiks, siis see on üks peamise asju, kui me vaatame täna ka vaimulike, kes kukuvad. Siis vaimulik kõrkus on esimene, ütleme siis takistus, auk, ütleme, kuhu kukkuda. Ma olin aastal, ma nüüd aastat täpselt mäleta, 2002-2003 Kehra koguduse pastor noore mehena. Siin on mõned inimesed, kes mind sellest ajast mäletavad. Kantsin alati klerikaali, sellepärast, et siis mul on natuke suurem autoriteet. Kalli tõed vennad, teie ees julgen tunnistada oma suurt vaimulikku kõrkust. Mis see viin mind ainult vaimulikult täieliku allakäigule, vaid ka pere lagunemisele ja lahutuse. Ja me teiega küsime täna siin koos olles, kus on evangeeliumi vägi koguduses? Kus on evangeeliumi vägi koguduses, kus on kõrkust ja andeks andmatust? Meie peame mõistma, et see 50 eurot ei aihtu õhku. Keegi võtab sellest vastutuse. Ja mõelge nüüd, kui see valu, mis on tehtud, on hästi suur viga on tehtud sinu vastu. Sind on maha jäetud, on lahutatud, öeldud sulle, et ma ei ole enam sinuga. Siis mis peab selle inimese hinges muutuma, et ta suudaks öelda need sõnad, ma annan andeks ja kannatan. Jeesuse Kristuse nimel annan andeks ja kannatan. See võib vahest väga valus olla. Ma mõtlen mitmeid kordi, kui ma olen pidanud kellegi juurde andeks minema paluma, et mu sees on kohe võitlus niimoodi, et aga tegelikult ma võibolla ei pea seda tegema, sest tegelikult tema tegi esimesena. ja me vahest näeme lapsi võitlemas oma vahel. Aga miks mina pean andeks paluma, sest tema ütles mulle ennem halvasti. Lasteaias võibolla näeme juba seda, eks ole. Tullakse riidu ja siis sa viidnud kokku, et anna andeks. No, ütle sina kõigepealt. No, ja siis kuidagi surutakse see kokku niimoodi. Lihtsalt, et ilus pilt oleks. Kalli tõed vennad, ma arvan, et te olete täiesti nõus. Meil ei ole vaja ilusat pilti kogudusest, mis ei vasta evangeeliumi väe tunnustele. Me vajame päris pilti sellest, milline on Kristuse kogudus päriselt siis, kui sina siin ei ole. Siis, kui sa oled seal nende keskel, nagu lammas huntide keskel, kes püüavad lahti kiskuda meis vanu haavu, klatsi, kes püüavad kuidagi saada ligi sulle, et sa tuleks kaasa. Ja me teame, kui lihtne see on, sest Paulus ütleb, ma olen esimene patuste seas. Ma olen esimene, kes on võimeline tegema. Olgu Jumal mulle armuline. See on andestuse printsiibis üks väga tähtis oluline küsimus. Et vaimulik kõrkus ei võtaks sult võimet enam andeks paluda. Sest minult võttis. 2 aastat tagasi võisin ma olla Keera koguduse keskel ja selle koguduselt andeks paluda. Sest ma ei hoolinud nendest. Kas te arvate, et see oli lihtne? Ei, see on alandav. Aga see alandus ei ole mitte sellepärast, et minu ego osab haiget, või sellepärast, et nii on õige teha. Kalli tõed vennad, väga palju andestuse küsimus on vaja teha sellepärast, et nii on õige teha, mitte et kas see on mugav. Ei, see on higi, veri ja pisarat. Aga nii on õige teha. Jumala sõna kutsub meid tegema seda, mis on õige. Jumala andestus ja meie andestus. Seal on väike vahe sees. Teise Moosese raamatus on selline pealkiri, salm 34:6-7. Issand, halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldus tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. Vot siin oleks ilus nüüd punkt panna. Aga ma loen meile teisest Moosese raamatust, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata. Vaadake, ainult ristil lahendas Jumal armastuse ja õigluse küsimuse. See oli see rist, kus ta lahendas selle. Enne seda ei olnud sellist lahendust. Jeesus Kristus tõi võrdumi õigluse ja armastuse vahel. Jumal on nii õiglane Jumal, et ei jäänud muud üle, kui Kristus pidi surema. Ta oleks ju võinud öelda peale noa laeva ja kõik need sündmused, te olete andeks saanud ja ture, et 2 tükki on tublid. Ei, sest see 50 eurot see süü ja õhku. Ja me keegi teiega ei kujuta ette, kuidas me peaksime oma lähedase ohverdama. Selle eest, et nemad, ja kasutame mingid väljad, et näiteks tõprad või need nõmedad inimesed, kes on meie vastu nii ja palju halbad, nende pärast pean mina hakkama head tegema. Aga mis mina sellest saan? Olete kuulnud? Aga mis mina sellest saan, kui ma nüüd natukene... Mis mina sellest saan? See süda on vale koha peal, kes küsib, mis mina sellest saan. Mõni inimene ütleb, et mul pole ellult enam midagi oodata. Aga Jumalal on ootused inimese ellu, et tema pakuks, tema panustaks. Me oleme vaegajalt need kiriku tarbijad ja see on ka üks muredest, miks koguduses evangeeliumi mõju on väga nõrk. Sest kui sa oled ainult tarbija, mis siis juhtub selle evangeeliumi väega? See hakkab käima kõik läbi sinu prisma, sinu vaatenurga. Võtad piibli ja loed seda nagu horoskoopi. Aga mis sa mulle täna ütled? Aga mis ma täna saan? Jumal taevas vaikib, ma pole nüüd tükk aega midagi saanud. Mitte, et Jumal ei taha meid varustada, aga ta varustab sageli selleks, et õnnistada. Nüüd ei ole küsimus enam sinus ja minus, vaid selles, mida me peame ära tegema. Aga selleks, et minna, selleks tuleb luua suhteid. Ja mis on suhete aluseks? Mulle meeldib Facebook. Mulle meeldib sotsiaalmeedia. Aga see on rikkumas ühte suurepärast andi, mida Jumal on annud. Sinul ja minul kättelda oma vahel. Sinul ja minul kättelda, kallistada. Luua tähendusrikkaid suhteid koos, jagada olulisi asju. Rääkida sellest, mida Jumal tahab kellegi elus teha. See on suur Jumala arm, et meie teiega oleme võimelised kellelegi andeks andma. Aga mõelge nüüd, see ei käi automaatselt. See ei käi automaatselt. Et Jumal on varustanud meid selle andeks andmise anniga ja siis sa lähed ja muud ka annad andeks. Vaadake, kui see nii lihtne oleks, siis poleks probleeme. Probleem ongi selles, et see kannatus on valus. Aga see on õige teha. Sest Jeesus oli kuulekas kuni kuhuni. Ristini, kuni surmani. Aga mina mõtlen vahest, et ma oleks kuulekas kuni selleni, anna andeks ja siis jooksen ära. Aga see ei ole veel lahendus. Aga kui me väime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel Jeesuse. Tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ju ise ennast, sest tõde ei ole meid. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et tema annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See on uue testamendi tekst, selle vana testamendi teksti järel, kus see kannatus oli vaja süüdlasel ära kanda, aga sinu ja minu ees see kannatus on tehtud. Nüüd ei ole sina ja mina enam kohtumõistja selle maailma silmis. Vaid andeksandja, teenija, Jumala sõna jagaja. Ja siis on neid inimesi, kelle ellu see seeme langeb õigel ajal õigesse mullasesse ja ta on valmis kuulama seda andestuse lugu. Ma hakkan varsti lõpetama, aga mõned lühikesed mõtted veel. On kolm asja. Jumal kutsub meid andest otsima ka siis, kui teine pool, osapool, ei ole küsinud andeks. Ehk kui teine pool peaks justkui tulema, siis Jumala sõna ütleb Markuse 11.25. Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile teie eksimused andeks. Ma annan andeks ka nendele inimestele, kes peaks tulema minu käest andeks paluma. Teiseks, räägi tõde. Luuka evangeelium 7.13. Ta ütleb noomi teda. Keegi, kes on pattu teinud noomi teda. Ja kui ta kahetseb, siis andke andeks. Nüüd mõned arvavad, et me need kaks kirjakohta räägivad üksteisele vastu. Et noh, kui ta siis andeks, kui ta siis ei kuulanud, siis tuleb talle mitte andeks anda. Aga need kaks kirjakohta ei räägi üksteisele vastu, vaid räägivad just sellest, et me tuleb andeks anda ja noomida. Ja siis kolmas on tões ja armus, ehk armastuses. Jumal on õigluse Jumal, mis on seotud läbi Kristuse armastusega. Ja need ei käi oma vahel vastuolus. Ja kui me peame siis kellelegi meelde tuletama või ütlema talle, et kulla vend või kulla õde, sa käid patus, siis see, kuidas Jumala sõna kutsub meid seda ütlema, on sellisel viisil, et see suhe temaga taastuks. See on selle eesmärgiga, et ta naaseks kogudusse, selle eesmärgiga, et ta naaseks Kristuse ihusse. Ja ta mitte mingil juhul ei läheks hukka. Ja te teate neid kordi, kui me oleme eksinud inimeste vastu neid kutsudes meeleparandusele, viisil, mis ei taasta seda armastuse suhet. Vaid tekib ta veel rohkem näiteks vimma. Aga võibki nii olla, et kui me oleme inimesele teada annud, selle patu kohta, aga hiljem ei taha ikkagi näiteks selle inimesega mingi pistmist teha. ütlesid talle ära, aga ei taha temaga pistmist teha, siis võib olla tõesti see, et me ei ole jaganud tõde armastuses. Ma hakkan lõpetama lausega, et ma andestan sulle, ei tähenda automaatselt, ma usaldan sind. Ja me nimetame üksteist siin kallid õed ja vennad. Ja ma pelgalt tunnen teid, eks ole? Te pelgalt tunnete mind. Aga kui me veedame rohkem aega koos, siis meie sõnad ja meie teod toodavad usaldust. Aga meil on üks usalduse alge, see allikas ja see on Jumal isa, kelle peale me kõik oma usalduse paneme. Nüüd kui keegi on rikkunud seda suhet, kas mees on pettunud naist, naine on pettunud meest, siis te teate ise, et päris rumalaks öelda, et hey, ma annan sulle andeks ja midagi enam ei ole. Siis selles andestuse protsessis ikkagi see sama küsimus jääb üles, kuidas tekib, kuidas luuakse see usaldus nüüd taas mehe ja naise vahel. Kuidas kogudus loob usalduse või koguduses eksinud inimene loob usalduse oma isa ja koguduse vahel. Ja siin on, ütleme, kolm peamist asja. Üks on see, tuleb andeks paluda Jumala käest. Üks esimene asja, me palume Jumala käest andeks. Mis on teine? Me palume andeks selle inimese eest või tema käest, kelle vastu eksisime. Ja kolmas, me peame pakkuma ka plaani, kuidas vältida tulevikus patu tegemist uuesti. Meil oleks lihtsalt öelda, palud kõigepealt andeks Jumala käest, siis palud inimese käest ja siis ütled jadajaga. Aga kallid õed vennad, meil on väga sageli vaja vaadata siia otse Jumala sõnasse tagasi, mis on see, mis aitab meil tegelikult seda pattumit uuesti teha. Kui mees petab naist, siis mis oli selle petmise taga? Seal oli võibolla see keskkond, ta peab tööd vahetama. No aga kus sa uue töö leiad? Tuleb tööd vahetada. Võibolla olid sõprades küsimus. Vale sõpruskond mõjutab väga halvasti. Mis me peame tegema? Ja sama küsimus on ka koguduses, kui me kanname teiega ühte, võibolla ühte mustrit sageli, miks koguduses tekib üksteise vahel riidu, siis mis on see plaan, mida saame teha selleks, et tulevikus seda pattu, sest see on patt, mis tekib, seda ei oleks. Mida me siis saame teha? Mida me saame teiega teha? Kõigepealt palveta vaikselt. Palveta vaikselt, et Jumal annaks sulle tarkust ja tunda tema armastust. Lihtsalt tunda, sest kui sa koged Jumala armastust, siis seal ei ole ruumi tegelikult sellele. See nagu avab meie sees selle kuidas te öelda nüüd, et see, kes ütleb, et ma vihkan venda, see ei armasta Jumalat. See Jumala armastuse kogemus annab meile võimaluse minna venna juurde öelda, et ma armastan sind. Meie koguduses Ridalas kunagi oli üks naine, kelle suri voodil mu isa oli ja siis kuidas ta ütles, et ta küsis, kas sul on veel midagi öelda. Ta ütles, et eriti ei ole, aga võt nendele sakslastele ma andeks ei anna. Veel suri voodil. Stalini tütar kirjutab väga selgelt, kuidas isan Stalin oli veel suri voodil rusikas üleval ja viibutas näost punase ja aiti sing. Need inimesed ei ole tunnud Jumalat. Jumala tundmine ei tee midagi sellist. Me eeldame seda, et Jumal räägib sinuga läbi valgusate olukordate ja tahab sulle näidata, kus sa pead olema natuke ettevaatlikum. Kus sa pead teisi inimesi proovima rohkem mõista. Ja kolmas eeldama, et Jumal tahab rääkida ka sinuga läbi väga keeruliste inimeste, kes on väga vastakad. Sest väga sageli vastakas inimene toob meis välja selle poole, millega me tegelikult võitleme, mida me siin inimesed näha ei taha. Need on need kolm asja. Tõelisel meeleparandusel on siis kolm poolt. Mis oli üks? Me palume Jumala käest andeks, me palume selle inimese käest andeks, kelle vastu eksisime. Ja kolmas, me toome välja ühe plaani, kuidas vältida patu tegemist tulevikus. Mina usun sellesse, et kogudus, kus on palju andeks andmist ja viitab, muidugi palju andeks andmist viitab ka seda, et me eksime üksteise vastu. Eks ole? Aga see ongi Jumala and sulle ja mulle andeks küsida, andeks paluda. Seal saab evangeeliumi vägi suureks. Ja küll ei tea, et vennad, kas see võiks olla nii, et me alustame eelimi kohudusest. Me alustame siit. Meil ei ole täna teist kogudust. Meil ei ole mitte mingit mõju teiste koguduste üle. Aga meil on võimalus alustada täna siit. Kas sa olete nõus? Alustame siit sellega, et evangeeliumi vägisaks suureks hakkab kõigepealt meie süda peab, nagu Jakoobuse kirjas on, alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Alanduge üks issanda ette. Et evangeeliumi vägisaks suureks. Ja mul on väga suur soov seda rääkida selle pärast, et kui me lähme teiega siit välja, mitte kristlaste sekka, kes ei mõista seda, ja kui nemad ei näe andeks andmis koguduses ja seda radikaalset andeks andmis soovi, seda mitte kunagi ei küsi evangeeliumi järele, sest see evangeeliumil on väga väike jõud. Aga kui ta küsib, kallis sõber, kuidas sa saad nendele sakslastele andeks anda, kuidas sa saad seda teha? Venelastele. Kuidas sa saad seda teha, mis nad on teinud su vastu? Aga sellepärast, et Jumal on mulle väga palju andeks annud. Mul on nii palju andeks antud, et ma ei saa teisiti. Ma ei saaks teisiti elada. Ma ei saa minna välja ja seda, kes mulle võlg on, kuidagi nagu vangi panna. Ma ei saa, sest ma olen nii palju ise eksinud. Ja kui sa täna ei tunne seda, siis see võib muidugi viidata sellele, et Jumala püha vaim peaks sulle meeleparandust meelde tuletama. Sest me kõik teiega oleme patu teinud ja väärinud surma, aga Jumal on midagi meie jaoks teinud. Kas sa saad mu jutu peale täna öelda aamen? See on midagi, mida Jumal ilmutas mulle ja ma arvan, et me tahame seda andestuse protsessi alustada ja sellega võibolla tuleb täna alustada, aga see ei ole ühe pühapäeva küsimus. Aga see algab siit. Ja palun ära jäta seda tegemata. Kui sa ei ole kohe valmis, ma väga loodan, et Jumal kuidagi hakkab sind julgustama seda teha. Aga hakkame ühe andestuse, lepituse protsessiga pihta. Lubage tõusta ja lähme isa ette selle nende küsimustega.